әкешелер сүйу білмейді, тек қана жату біледі. Өздерін тола бойын тек қана сату біледі. Өмірлік жолы қиын, көбісі түсінбейді. Лаш жолды қаламады, басқа қалмады амалы. Арудың сүйгені махаббаты болған екен. Арудың ойынша бақыт құсы қонған екен. Болды, өмірлік жарым табылды. Жүрегімнің есігі өзге жандарға жабылды. Деген алдамшы сөздерге ару сеніп қалды. 14 жастағы қыздың пәктігі кетіп қалды. 14 деген бала емес пе?
Жастағы амалы ше?
Балалық той, бала ісі шала емес. Қазағымның тағдырына балта шабуда. Өзіміздің қара көзді жігіттерім, алдамшы бір үміттерім.
Саған келген ең үмітім бірге болайын.
Дегенердегін әдемі қылып суреттеген.
Қазақтың қыздарына мен айтарым бар. Ешқашан жамандыққа салынып жоламандар. Ата-ана тәрбиесін біз бәріміз білеміз. Намысым болса өзіңде, көзің жетсін бәріне.
Жұтады, ішімдікке салынады. Алуны құрбалары тоқтату мен жалынады. Болды, ішімдікті тасташы. Жастық шағын әлі алда, ақпарақтан басташы. Айтқан сөзді елемеді, неліктен елемеді. Үш жігіттің құшағынан қалай шықты түсінбеді. Өзі сонда жас еді, бұдай ішке мас еді. Болашаққа үміт жоқ, өмір жолы лас енді. Өкініш өзегінде жігітке сенгені үшін. Отбасы шаңырағын армандап келгені үшін. Бір жігіттің кесірінен қыз өзгере берді. Көрінгеннің құшағында өзі бере берді. Қазағым бауырларым, ойланайық қайда барамыз. Қыздардың әлсіздігін мойындайық, пайдаланамыз. Жылатып жүргенінде өзгелердің қарындасын. Өзінің де қарындасын, зар еліріп қалмасын.
Қазақтың қыздарына мен айтарым бар. Ешқашан жамандыққа салынып жоламандар. Ата-ана тәрбиесін біз бәріміз білеміз. Намысым болса өзіңде, көзің жетсін бәрін.